Areena.
Te olette siis äiti ja tytär. Darja, sä oot 25 ja äiti reilut tuplat siitä. Ja ootte muuttanut tänne Suomeen Valko-Venäjältä, kun Darja, sä olit 8. Kertokaa siitä, miksi te tulitte Suomeen?
Minun ystävät kutsuvat minut täällä, koska minä olen lääkäri, fysioterapeuti ja psykologi, manuaaliterapeuti, osteopaati, ja se oli ongelmia, mistä kysyvät, tuli Suomen. Ja monta kertaa minä tulin.
Eli äiti työskenteli täällä tosi usein kiropraktikkona, fysioterapeuttina. Ja sitten oli tavannut ilmeisesti elämänsä rakkaan sillä hetkellä ja olivat sitten menneet naimisiin ja sitten me muutettiin Suomeen.
Ja. Mutta sitten, että teillä on Valko-Venäjälle edelleen, käytte siellä usein?
Joo, noin kerran vuodessa ollaan käyty. Välillä vähän harvemmin, mutta ollaan yritetty käydä. Siellä on ollut paljon sukulaisia ja on vieläkin.
Ja onko näin, että sun mies on myöskin Valko-Venäjältä?
Kyllä. Itse asiassa samasta kaupungista mun kanssa.
Miten te tapasitte?
Meidän vanhemmat on ollut tunteneet toisiaan tosi pitkään ennen kuin mä olen syntynyt. Ja äiti oli aikoinaan auttanut mun tulevan miehen selkään niin kuin laittamassa kuntoa. Niin. Siis me jotenkin tutustuttiin vahingossa meidän vanhempien kautta ja sitten hän odotti, että mä täytin 18 ennen kuin hän pisti mulle ensimmäistä viestiä. Joo. Sitten me vaan oltiin kaukosuhteessa aika pitkään, ennen kuin 3 vuoden päästä sitten hän kosi minut.
Ja nyt te olette täällä Suomessa molemmat.
Nyt ollaan täällä.
Millaista Valko-Venäjällä oli asua? Jos peruutetaan vaikka tähän elokuun loppupuoleen johonkin 90-luvun puoleen väliin, millaista teidän elämä ja arki oli?
Darja voi olla ei muista tähän aikaan.
Joo, mä en välttämättä muista. Mä muistan lapsuudesta vain sen,
vain että... Vain pieni aika, joo. Koska milloin hän tuli tänne, se oli pieni tyttö. Ja Valko-Venäjä oli aina ihana maa. Ja se on ihmiset iloisia, ja se on paljon töissä, ja se on... Kaikki on haluat... Hyvä ja parha enemmän.
Ja valkovenäläiset aina olleet hyvin ahkeria kyllä.
Joo. Ja se on meidän enemmän oli hyvä ennen ja milloin se on Soviet Union.
Neuvostoliiton aikana.
Joo, rikki. Se oli vaikea aika, koska se on oli vaikea ruostaa ja se on, oli vaikea se on rahastaa ja se on, kaikki tavaroita ei ole mahdollista ostaa mitä haluamme ja se oli vaikea aika, mutta sitten kaikki tuli parempi ja kaikki tehdeksi töissä ja se on, kaikki oli ok. Minä ei voi sanoa paha mikä oli, mutta minä nyt katso, mitä tapahtuu ja tiedä, se on, ihmiset ei ole mahdollista aina käy samaa vaateita koko enemmän. Se on tarvitsee joskus vaihtaa. Ja se on, mitä meidän presidentti tehtä aikaisemmin oli hyvä, mutta se on, laita kaikki ok ja nyt on seiso kaikki.
Joo, eli siis aikoinaan Lukashenko oli tehnyt jotain hyvää maamme puolesta, mutta sitten se oli niin kuin, periaatteessa vieläkin käyttää sitä hyväkseen, että silloin 95 vuonna mä tein hyvää, niin uskokaa minua, minä olen hyvä presidentti. Niin. Se niin kuin vieläkin niin kuin muistelee niitä samoja asioita, mitä oli käynyt silloin.
Hänethän valittiin siis 6. kertaa.
Joo.
Muistatko, Deija, millaista oli silloin, kun hänet valittiin ensimmäisen kerran?
Muistaa, mutta minä ei anna hänelle äänet. Minulla on toinen ihminen. Mutta se on tapahtunut ja ei kuka tiedä, hän oli vain...
Se oli vain niin kuin maatilan joku hallituksen johtaja.
Aikaisemmin.
Ei kukaan edes tuntanut hänet kunnolla. Että hän ei ollut mitenkään poliittisesti aktiivinen ihminen ennen omaa niin kuin presidenttivirkaansa.
Darja, sä olit osoittamassa mieltäsi. Oot ollut tässä kuluneen 2 viikon aikana, mutta myös viime lauantaina. Kerro, missä, millaista oli?
Joo, meillä on tosiaan Facebookissa semmoinen Valko-Venäläiset Suomessa -ryhmä. Ja sitä kautta ollaan jaettu tietoa eteenpäin. Ja niin kuin järjestetty näitä tapaamisia ja mielenosoituksia. Viime lauantaina me mentiin Senaatin torilta Aleksanterikatua pitkin Oodin eteen ja oltiin sitten siinä keskuskirjaston edessä. Olin pari, no varmaan 30-40 ihmistä ehkä oli siinä mukana. Ei ollut niin suuri mielenosoitus
kuin Minskissä.
Niin, kuin Minskissä kyllä. Mutta tosi kiitollisia ja iloisia oltiin poliisista, että he kuitenkin tulivat apuun ja he olivat, niin kuin niiden auto oli meidän edessä ja takana. He auttoivat meitä kulkemaan ihan autotiellä. Ja tässä niin kuin näkyy tämä hyvä esimerkki, miten poliisi voi olla ihmisten puolella. Ja niin kuin, tämä oli tosi tämmöinen hyvä symboli, voisi sanoa valkovenäläisille, kun näki sen, tai pystyy myös näyttämään sen sinne Valko-Venäjälle, että tässä me kuljetaan poliisin kanssa samalla kadulla.
Onko tätä sitten jaettu somessa tai oletko sieltä Instastorannut hirveästi?
Instagrami ollaan laitettu tietenkin, mutta ollaan lähetetty myös valkovenäläiseen mediaan. Ja siellä on semmoinen tut.by, niin se on semmoinen aika iso uutismediakanava, niin sinne ollaan lähetetty ja ne on itse asiassa julkaisseet jo omissa somekanavissa kuvia siitä, miten Suomessakin ihmiset jakaa tietoja.
Kuinka paljon te seuraatte tuota Valko-Venäjän tilannetta?
No mä oon nyt ollut viimeiset 2 viikkoa koko ajan kiinni puhelimessa, mutta tietoa tulee eri puolilta aika paljon ja paljon erilaista, että pitää muistaa myös itse, niin kun pitää sitä järkeä päässä, että mikä on provosointia ja mikä on oikeaa tietoa. Mutta yleensä se, että jos se tieto toistuu niin kun monesta eri kanavasta, niin todennäköisesti se on se oikea tieto.
Entä Deija Pulkkinen, kuinka paljon sä seuraat?
Minun tyttö aina sanoo kaikki info ja minä katson uutisia telkarissa ja se on katso, mitä minun ystävät lähettää minulle uutiset. Ja minä ei voi sanoa mitä paha ja hyvä, koska oikeasti en tiedä, se on kaikki puolet oikein ja kaikki puolet väärin.
Molemmissa puolissa on sekä hyviä että huonoja puolia ja vaikea päättää täältä päin, että millä tai mikä puoli on oikein, koska me ei olla oltu siellä mielenosoituksissa, me ei olla nähty itse niitä asioita, mutta sitten toisaalta kun meidän kavereille ja tutuille tapahtuu asioita, niin sittenhän se niin kun luo sitä mielikuvaa, että minkälaista siellä on.
Puhutaan tuosta kohta lisää. Ja. Suomessa Valko-Venäjän mielenosoituksista on uutisoitu paljon, samoin uutisoitiin silloin vaaleista pari viikkoa sitten. Väitän, että jos tätä seuraa mediasta Suomessa, niin tuskin on Lukašenkan puolella. Valko-Venäjällä toimittajat on lakkoilleet, ulkomaalaisia toimittajia on karkotettu, heitä on pidätetty, pahoinpidelty. Lauantaina viranomaiset esti pääsyn 72 nettisivulle ja siellä on joukossa valko-venäläisiä riippumattomia uutissivustoja, ihmisoikeusjärjestöjen kotisivuja, kansainvälisen median sivustoja. Deija Pulkkinen ja Darja Hulik, seuraatteko te valko-venäläistä mediaa?
No just näitä kanavia, just Tutbai ja sitten niin kuin jotain semmoisia riippumattomia uutiskanavia olen seurannut, mutta mä en tiedä, miten hyvin taas ne ihmiset, jotka siellä asuu, niin näkee niitä samoja uutisia.
Millaisia ne jutut on, mitä te luette? Te kuitenkin puhutte sujuvaa venäjää.
Siellä puhutaan tosi paljon tällä hetkellä ainakin niistä, ketkä ovat päässeet jo vankilasta ja jotka kertovat omista kokemuksista, mitä niillä on käynyt siellä ja mitä niillä on tehty. Siellä puhutaan tosi paljon, tai puhuu ne työntekijät, ketkä on joutunut siihen vaalivilpin uhriksi tai joutunut keräämään näitä ääniä ja ne kertovat nyt totuuden. Ja niin kun ylipäätänsä kaikki ihmiset, ketkä on kokenut jotain nyt väärää näissä vaaleissa ja mielenosoituksissa, niin he ovat nyt avanneet suunsa ja puhuvat avoimesti, mutta niitä blokataan tosi paljon ja niiden tietoja tosi paljon piilotellaan ihmisiltä. Ja nytkin Lukašenko oli sanonut pari päivää sitten, että 60% kaikista niin sanotusti uhreista niin ovat feikkejä, että ne on niin kuin jotain näyttelijöitä maksettuja ja hyvin piirretty niillä mustelmia ja näin, että se väittää todenteolla, että ne ei ole niin kuin kaikki oikeita ihmisiä.
Näin suurta protestointia, kun Valko-Venäjällä nyt on, niin ei ole ollut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Eilen nähtiin solidaarisuusketju, joka kulki Liettuassa Vilnasta Valko-Venäjän rajalle. Tällainen samantyyppinen ihmisten järjestäytyminen jonoksi oli lähes päivälleen 30 vuotta sitten, kun Baltiassa vastustettiin neuvostovaltaa. Tätä kaikkia protestointia myös vastustetaan. Suomalaisen näkökulmasta tämä voi tuntua ihan hullulta, että miksi kukaan vastustaisi diktatuurin vastustamista tai rehellisiä vaaleja. Voitteko te auttaa meitä ymmärtämään?
Mun käsityksen mukaan suurin osa, joka vastustaa, niin ne on joko sotilaita tai niillä on perheessä sotilaallisia ihmisiä, koska niiden elanto ja palkat riippuvat täysin siitä, millä poliittisella kannalla ne on. Ja sitten, koska Valko-Venäjällä kuitenkin varmaan kolmas osa miehistä on sotilaita, niin se on aika iso määrävä tekijä siinä. Toinen suurin syy tähän on se, että nuoriso pelkää. Ne niin kuin ihan yksinkertaisesti pelkää olla eri mieltä, koska ovat nähneet, mitä nyt ihmisellä on käynyt, jotka on olleet sitä mieltä. Ja jotkut, kenen kanssa olen itse jutellut, niin ovat sanoneet, että turhaa sitä edes yrittää, koska tietää, että ei onnistu ja joutuu sitten vielä pahempiin ongelmiin myöhemmin. Eli ihmiset ovat riippuvaisia siitä omasta poliittisesta asemasta, koska tietävät, että jos he ovat nyt yhtäkkiä Lukasenkaan vastaan, niin menettävät työpaikkansa tai opiskelupaikkansa. Ja niillä saattaa olla niin kuin huonompi tulevaisuus, jos tämä oppositio nyt ei niin kuin niin sanotusti voita.
Huomionarvoista tuosta Valko-Venäjän protestoinnista on myös se, että mielenosoituksissa on nähty paljon naisia. Tämä ei ole kovin tavallista ollut aikaisemmin. Ja tässä on nyt mun kanssa kaksi naista. Mitä te ajattelette tästä?
No ennen ei ollut niin paljon naisia, koska ehkä just tämä pelko. Ja mietittiin sitä, että no mies on ehkä vahvempi ja pärjäisi paremmin, jos hänet nyt hakattaisiin ja vietäisi vankilaan. Mutta nyt mun mielestä naiset ovat jo niin, tai kaikki valkovenäläiset ovat jo niin väsyneet ja ne niin paljon haluaa sitä muutosta, että on valmiit tekemään riskejä myös oman elämänsä puolesta. Ja tässä nimenomaan haluttiin antaa huomiota naisille, koska ne meni rauhallisesti seisomaan valkoisissa asuissaan ja kukat kädessään niin kuin näyttämään, että he vastustavat nykyistä hallitusmuotoa. Eli he eivät olleet mitenkään aggressiivisia tai provosoivia.
Joo, koska se on paljon miehet menivät vankilaan ja sairaalaan ja naiset tulivat ulos ja laulavat, koska ei haluavat aggressia, ei haluavat mitä paha.
Joo, ja toki siinä vaikutti myös se, että niiden naisien miehet, pojat, veljet niin joutuivat sinne vankilaan, kun monta tuhatta ihmistä joutuivat, niin he sitten päättivät tulla ulos ja näyttämään oman ääntensä.
No, nämä mielenosoitukset on olleet nyt aika rauhallisia. Minskissä mielenosoittajat on esimerkiksi ottaneet kunnia-asiakseen tämän siisteyden, että roskat on kerätty sen mielenosoituksen jälkeen.
Koko maailma sanovat.
Mutta sitten toinen puoli tästä on tietysti ei niin siistiä. Ihmisiä on pidätetty, ihmisiä on kateissa, ainakin kaksi on kuollut poliisiväkivaltaa. No, mitä te haluaisitte, että tapahtuisi? Mihin te haluaisitte, että tämä protestointi johtaa? Tässä on nyt kaksi eri sukupolvea.
Minä ajattelen, jos on kaikki tuli hyvin ja mahdollista laittaa oikein valitukset. Ja se on, milloin ihmiset oikeasti sanovat, mitä oikeasti haluavat. Ja se on, ei kuka paina ihmiset ja ei kuka laita paha. Ja se on, ihmiset voi sanoa, mitä haluat.
Joo, no siis sehän on se perimmäinen.
Mitä haluat vaihtaa.
Perimmäinen se idea, että ihmiset saavat sen sananvapauden ja äänivapauden, mutta siis mun mielestä se ainoa vaihtoehto olisi se, että Lukasenko päättäisi itse eroutua, niin kuin ottaa tai erot ja lähtee.
Minä sanon, koska se on, ihmiselle ei mahdollista koko aika olla samovaateita. Se on tarvitsee joskus vaihtaa. Ja se on tuli aika, milloin tarvitsee vaihtaa, mutta en tiedä, onko vaihtaa Lukasenka tai Lukasenka vaihtaa jotain.
Joo, mutta siis todenteolla uskotaan, että saataisiin vaihdettua.
No, nuorimmat haluavat oma työpaikka, haluavat oma maa, haluavat ja asu normaalisti Valko-Venäjällä. Ja minä ymmärtän, jos ei ole työpaikka, jos on kaikki paikat on kiinni ja se ei ole palkka, minkä enemmän tuli? Minkälainen enemmän tuli? Ja se on ei mahdollista sanoa.
Yle, Radio Suomi.